Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Og velkommen til denne episoden av Gangsterpodden. Mitt navn i dag Jim Fosheim.
Og mitt navn i dag Morten Galaasen. Altså, ikke Henrik Fladseth.
Navnene våre jo alltid de samme da.
Ja,
Ja,
navnene våre de samme, men det ikke alltid de samme som sier navnet sitt her. Nei. Eller du vel som alltid.
Ja.
Jeg begynner å bli ganske varm i trøya selv.
Ja, du gjør det. Mm. Det voldsomt varm. Det kan kanskje bli litt for varmt nå, merker jeg.
Ja, det litt hett akkurat nå.
Ja. Hvordan står det til?
Jo, bra. Kan ikke si noe annet. Jeg var litt forkjølet ganske nylig. Nå nesten ikke det lenger. Så pila peker oppover.
Ja, det deilig. Og dette vel første episoden i 2023.
Ja, så vi kan jo si at den litt striete desembermåneden, den lagt bak oss.
Ja, og vi, måten at vi sier det sånn her, på denne måten her, jo for at vi spiller det inn i desember.
Mm.
Så vi sitter jo ikke da først i første og spiller inn. Det gjør vi ikke.
Nei, det tror jeg ikke hadde gått.
Nei. Det tror jeg ikke hadde gått. Vi kan jo også da ønske lytterne våre riktig godt nytt år. Håper dere har hatt en fantastisk jul.
Ja, jeg sier da det samme på vegne av både meg selv og ta meg friheten til å si på vegne av Henrik Fladseth også.
Det synes jeg veldig bra. Og til alle dere som da skriver til oss enten på Instagram eller på Facebook eller på Facebook-gruppen som heter Historie for alle. Den her faktisk nå, jeg tror det tre medlemmer unna å være 6000 medlemmer, som spør hvor alle episoden av Gangsterpodden har blitt av.
Ja.
Så det en veldig naturlig og god forklaring på hvor de
De har blitt av på akkurat samme sted som alle episodene av Historiepodden og Historiepodden WW2 har blitt av, for eksempel, nemlig på Untold.
Ja, og Untold er jo kort fortalt en podcast hvor du da kan høre på podcastene selvfølgelig da uten reklame. Mange av de mulig å høre andre steder, sånn som denne. Så kan du høre hver fjerde episode på iTunes eller Spotify. Men de tre øvre episodene hver måned, de det kun å få tak i Untold, selvfølgelig da uten reklame.
Nettopp. Så hvis du vil ha ukentlig gangsterpodden, så Untold eneste måten å få det på. Helt og riktig. Da får du alt helt uten reklame.
Og det koster 69 kroner i måneden, men så får du jo da først en måned gratis, og så kan du jo da teste ut da, for det ganske mye podcastinnhold der as we speak, og det kommer bare mer og mer.
Ja, altså det jo som sagt ukentlige episoder som kommer unikt fra veldig mange av de store podcastene, Gangsterpodden blant annet, og så har du egne podcastserier som du aldri kommer til å kunne høre andre steder enn på Untold, blant annet flere med oss to igjen.
Ja, vi har akkurat spilt inn, og det vi trodde det kunne bli spennende, men at det var så mye blod, og selvmord.
Ja.
Det var vi ikke klare over, men samlingen av Japan.
Ja, rett og slett en historie fra 1500-1600-tallet om hvordan Japan ble samlet til et rike av en serie med krigsherrer egentlig, som prøvde å få det til, hvor da det gikk til slutt. Og det var da etter en rekke, både massakrer og rituelle selvmord og
kriger,
intriger, backstabbing.
Alt det man forbinder med fart og spenning, i hvert fall action.
Ja, så var det noen ninjaer involvert også da, i tillegg til alle samuraiene.
Ja, samuraier, ninjaer, altså alt det man liksom tenker ikke så mye av i dag, det var det mye av den gang.
Nettopp.
Og hvis du da laster ned Untold, enten da hvis du har Apple-produkter, så kan du laste ned på App Store.
Mm. Og hvis du som meg og bruker Android, så det Google Play Store.
Ja, det helt riktig det.
Men du kan være nøytral også, gjøre det på en helt annen måte.
Ja, da lurer jeg på hva du har, men det likevel kanskje like enkelt. Det da på untold.app, som da nettsiden til, til appen.
Ja, og da har du også blitt forklart, mens du taster inn den URL-en, hva Untold for noe.
Ja.
Untold, en app.
Ja, og så det jo sånn at hvis du kjøper et helt år, da blir det enda rimeligere. Da tror jeg du først får de 30 dagene gratis, og 2 måneder til.
Mm.
Det var det jeg gjorde, altså. I dag, Morten, så skal vi prate om en fyr jeg har hørt masse om i forskjellige mafiafilmer opp gjennom årene. Men jeg vet ikke så mye om han.
Nei, da det på tide å ta praten.
Hadde du hørt om han før?
Jeg hadde faktisk ikke det.
Nei, du hadde ikke det?
Nei.
Nei, for Dutch Schultz, som dagens mann, han var ansett til å være en av de aller mektigste gangsterne under forbudstiden i USA.
Og det en epoke vi har vært mye innom de siste ukene og månedene, føler jeg.
Kanskje favorittepoken i denne podcasten, på mange måter?
Det jo altså, alt sånne gangstergreier. Hvis du hører ordet gangster, i hvert fall hvis jeg gjør det, det første som popper opp i hodet mitt sånne swinging 20s med Al Capone-type folk og sånn. Og det jo nettopp forbudstiden.
Ja, det det. Og vi har jo da pratet om hva forbudstiden, hva som gjorde den så spesiell. Det kommer vi sikkert innpå av og til her i denne episoden også. Men det var jo det at gangsterne, eller alle som ønsket å tjene litt ekstra grunker, ting var jo veldig tilrettelagt når det var ulovlig å handle og selge alkohol. Mens alle ville ha alkohol.
Ja. Scenen satt på en måte for at gangsterne skal kunne boltre seg litt.
Den ganske så godt satt, ja. For historien om Dutch Schultz har jo da blitt gjengitt, som jeg sa flere ganger, på film, men også i bøker, og også selvfølgelig da, som jeg har lært, vi har jo hatt gangster i denne podcasten her som har gått mye på teater.
Mm.
Og det høres kanskje litt rart ut det da, men den historien om Dutch Schultz har også vært fremført på en teaterscene.
Ja.
Og han kjent for å være en av de aller mest brutale, mest nådeløse, og også kanskje da blant de mest rike, altså de som samlet størst verdier gjennom sin karriere som gangster.
Ja, og vi kommer jo dit også, men vi starter med fødselen, og Dutch Schultz, han ble født litt ironisk kallenavn egentlig, fordi han ble født Arthur Simon Flegenheimer, 6. august 1901, og han var jo ikke Dutch, altså nederlandsk, for foreldre. Emma og Herman, de var tyske immigranter som bodde i Bronx nord i New York.
Jeg kan jo legge til, har du sett Peaky Blinders?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, for Arthur jo broren til hovedpersonen i Peaky Blinders, og han hard! Han hard, han. Så Arthur, tidligere så har jeg bare tenkt sånn helter, Kong Arthur og liksom, det har tenkt når jeg har sett navnet til det, men nå tenker jeg hardbarka gangster.
Ja, det skal bli hardt her. Han ble da som sagt født i 1901, og allerede i 1910 så ble foreldrene skilt, og faren bestemte seg da for å forlate resten av familien.
Ja, og dette var da en hendelse som snudde selvfølgelig da, og litt overraskende opp ned på tilværelsen til den gang unge Arthur Simon. Og ettersom faren ikke var til stede, så ble det nettopp hans oppgave å forsørge familien. Og dette betydde da at han rett og slett måtte droppe ut av skolen. Han måtte slutte for å kunne tjene penger, i hans tilfelle, gjennom strøjobber og gjerne forskjellige fra uke til uke. Mm. Og i starten så jobbet han som budbringer, men han var også fabrikkassistent, og også da på lagret. Altså han var en lagerarbeider.
Ja, og etter hvert så fikk da Arthur seg en jobb på en gangstereid nattklubb i nabolaget, og det var på denne tida omtrent at hans kriminelle karriere startet, kanskje ikke overraskende. Han begynte da med å rane gamblere som spilte craps, som et vanlig terningsspill på kasinoer i USA.
Ja, og craps, jeg har aldri spilt det, men jeg har et nært forhold til det, og det høres kanskje litt rart ut.
Gjennom gangsterfilmer,
sikkert. Ja, nettopp. Ja, og det gjerne sånn, i gangsterfilmene, så er det gjerne sånn kjøkkenutgangen bak en restaurant I Bronx, så har du bare sånn folkemengde hvor de sitter og shaker terningen og bare dunker dem inn I murveggene da. Og som 18-åring så ble da Dutch arrestert etter han hadde forsøkt å bryte seg inn I en leilighet, og han ble dømt og også sendt I fengsel for dette på Blackwell Island, som da like utenfor New York. Men det viste seg at han var rett og slett for uhåndterlig for vaktene der, og det sier sikkert en hel del da. Og det ble da bestemt at han skulle sone på en arbeidsgård I stedet.
Ja, og altså, gudene vet hva det gjør for å gjøre deg uhåndterlig for vakter på I et fengsel på en øy.
Ja,
men han var en vill 18-åring, denne Arthur Simon.
Man skulle tro at poenget med å være I fengsel var jo for at du skulle bli holdt I tøylene, og at det var straffen din, men nå havna han altså på en gård.
Ja, og denne gården, arbeidsgården I New Hampshire, den rømte han fra, kanskje ikke overraskende, men han ble tatt igjen kort tid senere, og det ble lagt til 2 måneder da, på straffen hans.
Ja, og hvis vi går til året 1920, så slapp han da til slutt fri, den gang da på prøveløslatelse. Og imens han da hadde sonet, så hadde det skjedd en relativt viktig endring I USA sin politikk, vi var innom det.
Ja, og jeg vet ikke om det blitt sagt tidligere, men denne endringen kommer faktisk, altså nordmenn kan ta en viss kredd for akkurat den endringen.
Ja, det kan vi faktisk, og da tenker du på?
Nei, det jo denne Volstead Act,
ja.
Altså kongressmannen som stod bak, Volstead,
ja.
Var av norsk avstamning, heter egentlig Volstad.
Herkomst, ja. Har du det fra, du husker noe ikke jeg husket fra episoden vår I historiepodden om Chicago-gangsterne?
Nei, dette har jeg tatt fra NRKs gamle serie Edle Dråper.
Ah, skjønner. Ja, du nevnte det jo. The Volstead Act var den store forandringen fra perioden før Dutch havna I fengsel. For den var nå I effekt, og alkohol var nå å anse som ulovlig. Og med det så var da forbudstiden I full sving.
Og etter fengselsoppholdet så begynte Arthur Simon å arbeide for selskapet Schultz Trucking. Og som mange andre transportfirmaer så hadde Schultz Trucking begynt å smugle alkohol inn fra Kanada og begynt å distribuere varene via gangstere I New York.
Det jo et genialt sånn cover,
ja.
Må jo si det. Og gjennom nettopp den businessen da så fikk Arthur Simon mange kriminelle kontakter. Det ikke overraskende, eller?
Nei.
Og han ble da kjent som en, vi nevnte det, spesielt voldelig type. Og han skal ha vært knallhard, brutal. Og han blir også beskrevet som en person med sinneproblemer.
Ja, ganske store sådan.
Ja, store sinneproblemer. Og de gangsterne som han stort sett møtte da, de følte nok at Arthur Simon Flegenheimer var noe tamt,
ja.
Og det kan jeg være enig I.
Ja, det høres ikke fryktinngytende ut.
Nei, det gjør ikke det. Så da ble jo navnet hans Dutch Schultz, som høres beinhardt ut, synes jeg da.
Ja.
Og Dutch etter hans tyske opphav, og Schultz etter navnet på selskapet som han da arbeidet for.
Ja, enkelt og greit. Og etter en, vi kan vel kanskje si I anførselstegn, uoverensstemmelse med Schultz Trucking, så bestemte han seg for å kutte kontakten med selskapet, og bestemte seg for å arbeide for et rivaliserende italiensk selskap I stedet. Og noen år senere, på midten av 1920-tallet, så begynte Dutch å arbeide som bouncer på baren The Hub Social Club, også I Bronx der han kom fra.
Ja, The Hub-eieren var en type ved navn Joey Noe. Det skrives N-O-E, så man kunne jo sagt Noe, Joey Noe.
Joey Noe.
Joey Noe. Ja. Jeg velger å tenke at det sånn det ble sagt. Og Joey Noe, han var jo også en gangster. Det kunne jeg også fortalt bare utifra navnet, at han jobbet på The Hub, eller at han var eieren på The Hub. Joey Noe, han ble rett og slett imponert av Dutch sin velkjente brutalitet, og at han var så hensynsløs. Tenkte jeg det å bli imponert at du brutal.
Da jobber du I en viss bransje.
Ja, det jobber du I en viss bransje. Og I løpet av kort tid så ble da Dutch Schultz forfremmet selvfølgelig, for han var imponerende sint, og ble da rett og slett Joey Nois sin partner.
Og de to sammen gjorde stor suksess, og de tok da over flere ulovlige barer I byen, og de brukte også en ny business model, altså forretningsmodell.
Ja.
Så I stedet for å hyre inn transportselskaper som både var dyrt og involverte mange folk, altså en tredjepart, så kjøpte de heller sine egne lastebiler, og I stedet for å smugle sprit ut av Kanada, så fant de heller en lokal ølbrygger I Jersey Shore, altså I nabostaten New Jersey, og dermed kunne de drive operasjonen sin langt billigere enn det rivalene kunne.
Innovativ altså.
Mm.
Ja. Og mange New Yorkere, de var villige til å betale ganske mye for lokale brygga øl.
Mm.
Men akkurat I dette tilfellet så var jo ølen billigere også, og langt billigere enn det som var importert.
Mm.
Så her føler jeg liksom at Dutch gjorde mye riktig. Både var det enklere, det var billigere, og selvfølgelig mye enklere å selge.
Ja, og ja, kundene flokker seg jo til hvis prisen litt lavere.
Om de gjør så mye at det ikke nødvendigvis var slik at alle var fornøyde.
Nei.
Fordi Dutch og Noe var nemlig ikke de eneste butleggerne I The Bronx.
Nei, og vi synes jo Joey Noe et ganske kult navn. Her har vi... noen andre karer, nemlig brødrene John og Joe Rock. Altså Rock. John og Joe Rock, de var også gangstere. Og de
som
hadde
I stein.
Sin, ja, som I stein. Og de hadde da sin egen operasjon gående ved siden av, og de nekta først å kjøpe ølen til Dutch og Joey Noe, men etter hvert så fikk den eldre broren Rock, altså John, kalde føtter, for han kjente ryktet til Dutch Schultz og visste at det var en farlig mann å komme på kamp med.
Det liksom sånn I miljøet, vet du, har du litt sånn rykte, det går en lang vei altså.
Ja.
Men yngre broren, altså Joe Rock, han nektet fremdeles plent å kjøpe fra Dutch. Og dette ledde til en av de, kan vi kalle det, ekleste angrepene I noen gangsterfortelling vi har hørt.
Det blir ganske, det blir mye kjøtt nå.
Ja, det ikke bra. ok, la oss starte da. En natt så bestemte Schultz og Joey Noe seg for å da kidnappe Joe Rock. De banket han først litt opp. Det var vel sikkert vanlig på den tiden.
Standard prosedyre.
Ja. Men, og dette her faktisk litt heftig altså, de hang Joe Rock etter tomlene på en kjøttkrok.
Ja, jeg kjenner det skjærer litt I kropp. Bare av å høre de ordene.
For du vet, I filmen Casino, når Joe Pesci tar huet til... Joe Pesci jo da italiener I filmen, til en irre som lager trøbbel for han, I en sånn der... sånn der du skviser ting med sånn... sånn da på sløyden. Du skal holde ting fast.
Mm. Jeg usikker på hva det heter. Jeg,
altså. Sløydbenk, liksom da. Ja. Hvor du liksom presser sammen to tredeler ved å skvise det sammen. Mm. Der setter de huet til han I irren. Helt til øynene begynner å nesten poppe ut av huet. De harde, altså.
Ja, de harde. Men her har de altså Schultz og Joey Noe, de har hengt Joe Rock etter tomlene på en kjøttkrok, og mens Joe hang der, så bandt de en bandasje rundt hodet hans, altså over øynene, og vi vet ikke helt hvor de fikk tak I denne bandasjen, men den var altså skitten med gonorrépuss.
Ja, og gonorré, for de som ikke vet det, en bakteriesykdom som vanligvis overføres gjennom sex. Symptomene kan være... relativt smertefulle, og sykdommen kan gjøre store skader om den ikke da behandles på riktig måte.
Ja, og du har da altså en bandasje med, hva skal vi si, etterlatenskaper fra denne sykdommen over øynene på en fyr som du har hengt etter tomla på en kjøttkrok. Det ganske grotesk allerede. Uansett, de holdt jo da Joe Rock fanget mens de utpresset familien hans for penger, og til slutt så betalte familien for seg. Det ble $35,000, som tilsvarer omtrent en halv million dollar I dagens verdi, altså nesten 6 millioner kroner.
Mm. Ganske heftig. Og hvor I all verden kommer du på at du skal ta en bandasje med gonorré?
Det vi kallte dem innovative I sted. Mm. Må vel nesten litt motvillig kalle dem det her også.
Ja, dette har jeg aldri definitivt. Hørt om før. Nei, ikke heller. Det helt nytt. Det litt sånn hvis man skulle brukt tid og skapt sånn idé-tankekart over de fæleste måtene å behandle andre mennesker på, så ville det kommet med, kanskje?
Og hvis man reiser rundt I forskjellige europeiske byer, for eksempel, så det ofte man kommer over sånn medieval torture museum, og man tror liksom man har sett alt innenfor tortur.
Man har ikke det.
Nei da, her dukket det opp noe nytt.
Og Joe Rock, han ble da omsider løslatt, men marerittet var på ingen måte over. Gonorrépusset I bandasjen hadde smittet over I øynene hans, og det gjorde at han faktisk ble blind kort tid etter at han ble sluppet. Det er helt vanvittig.
Mm. Ja, og du tok ikke for hardt I da du kalte det ekkelt før vi begynte å fortelle om det.
Det helt forferdelig. Men Schultz og Joey Noe, de tjente da enorme penger på kidnappingen, og fikk I tillegg da enda mer respekt fra det kriminelle miljøet I New York. Og jeg skjønner jo det her.
Ja.
Og du vil ikke ha noe med de gutta her å gjøre.
Ja, du virket hensynsløs før dette her. Men etter denne hendelsen så var det jo da ingen som turte å prøve seg på noe når det gjaldt Dutch Schultz og Joey Noe, og deres barimperium, det spredte seg over hele Bronx, og de tjente seg da enormt rike. Schultz og Noe-gjengen ble raskt den eneste gjengen som kunne måle seg med den italienske mafian I rikdom og styrke.
Mm. Tidlig morgenen, 16. oktober 1928, så ble da Joey Noe skutt på utenfor en bar på Manhattan. Selv om han da ble relativt hardt skadet, så klarte han likevel å trekke pistolen sin og fyre av noen skudd da tilbake.
Ja, Schultz og Noe-gjengen de hadde den siste tiden tatt over barer og spredt seg også utenfor grensene til The Bronx, og dette hadde skapt konflikt med lederen av den irske mafian, Jack Legs Diamond.
Ja.
Og angrepet på Noe, det var da et motsvar til dette.
Ja, Joey han døde en måned senere av de skadene her da. Men Dutch Schultz, han var ikke noe glad for dette.
Han var ikke glad.
Han var ikke glad. Han var rett og slett rasende.
Mm.
Og vi vet jo at du vil ikke ha en rasende Dutch Schultz.
Han har store sinneproblemer, ja. Ble vi fortalt tidligere.
Ja, og veldig brutal.
Mm.
Så Joey Noe, han hadde jo da vært både en venn, han har fungert som en partner, men også en mentor for Dutch. Og med det så betyr det at hvis man synes at noe av det man har hørt så langt ille, og skaper sine problemer, så ville I hvert fall dette gjort det.
Mm.
Og det var jo da Legs Diamond som sto bak mordet, og han skulle få.
Ja, 12. oktober 1930, nesten 2 år etter Joey Noe's død, så tvang to bevepnede menn seg inn på Jack Legs Diamond sitt rom på Hotel Monticello. Og Diamond, han ble skutt 5 ganger, og de to mennene flykta. Men Diamond var mer hardfør enn de hadde ventet, og han har blitt skutt 5 ganger. Før han forlater rommet, så drikker han 2 shots med whisky. Og så går han ut av rommet, og først da kollapser han ute på gangen. Dette I hvert fall ifølge han selv, da.
Det ikke rart mange av disse her blir legender. De gjør ting som du tenker, det ikke sånn ting funker, men det gjør det.
Hvis jeg blir skutt 5 ganger hjem, og fortsatt bevisst, så kommer jeg til å tenke kun på en ting. Hvordan kan jeg få hjelp fortest mulig?
Ja.
Jeg kommer ikke til å gå bort I barskapet mitt.
Jeg tror heller ikke jeg hadde gått for visken med det samme.
Det hadde ikke vært prioritet nummer 1.
Nei. Ikke nummer 2 heller, for så vidt. Legs Diamond, Jack Diamond, som han egentlig heter, han overlevde mordforsøket faktisk. Men den irske mafian ble nå kraftig svekket. Og da han da kom ut av sykehuset, så forsøkte han å gjenetablere seg I byen. Men Dutch Schultz skulle til slutt få siste ord. For 1 år etter det første mordforsøket, så ble han igjen skutt. Og denne gangen så døde da Jack Legs Diamond.
Men den irske mafian var ikke de eneste konkurrentene til Schultz. En av de største motstanderne han skulle vise seg å være fra hans egen gjeng faktisk. For Vincent Mad Dog Cole, han hadde vært en av Schultz sine mest trofaste undersåtter.
Mad Dog? Altså denne episoden her det mye klassikere altså.
Ja, de kan navn.
Gale hund.
Vincent Galehund Kold.
Ja.
Vince Kold, han ønsket nå å bli gjort til en likeverdig partner med Dutch Schultz, ikke helt ulikt partnerskapet Schultz hadde hatt med Joey Nowy.
Og dette var da rett og slett fordi han ikke var fornøyd med lønnen.
Mm.
For de fleste kriminelle organisasjoner, i hvert fall på den tiden, da, betalte medlemmene med en prosentandel av hele inntekten som de da klarte å hanke inn. Men Dutch Schultz, han betalte i stedet kun faste lønninger, han, som ville si at en enorm del av overskuddet gikk direkte i Dutch sine store, feite lommer som allerede var fulle med dollars.
Og da har man ikke helt de samme interessene her, Mad Dog og Schultz. Så da Schultz avviste Vince Cole sitt ønske, så bestemte Cole, eller Mad Dog, seg for å danne sin egen gjeng, med mål da om å drepe Dutch og ta over områdene hans. Og videre så skulle det følge en blodig intern strid som varte over lengre tid med tap på begge sider.
Og Vincent Cole, han trakk det korteste strået han i denne kampen.
Som Dutch sine motstandere tidligere.
Så vi ikke overrasket?
Nei.
Nei. Broren til Vincent, altså en Pete Cole, han døde i en av kampene som fulgte. Og Vince, han begikk også store feil. For i et drapsforsøk utført av gjengen hans, så ble da et barn ved et rent uhell, slik vi har forstått det, drept. Som da også er grunnen til at avisene kalte da Vincent for Mad Dog Cole.
Ja, og februar 1932 så fikk Dutch Schultz tatt rotta på Vince Mad Dog Cole. Cole var inne på et apotek da bevepnede menn kom inn og skjøt han til døde med maskinpistoler. Og uten at vi har funnet detaljene på dette hjem, så det stinker Tommy Guns lang vei her.
Vi håper det er Tommy Guns. Mm. Alt fra denne tiden bør helst være Tommy Guns når det er maskingevær eller pistoler. År etter, og da har vi kommet til selvfølgelig da 1933, så sto da Dutch Schultz omfor et langt større problem. Nemlig slutten på forbudstiden.
Veldig mange i samfunnet var veldig glad, men gangsterne, de satte ikke pris på dette.
Nei, på ingen måte, for med det så betød det jo da at alkohol igjen var lovlig, og med det kunne Dutch Schultz og veldig mange andre mafiaer og gangster på denne tiden potensielt miste en enorm del av inntekten sin.
Og derfor så måtte jo Schultz finne andre måter å tjene inn penger på, og en metode han brukte var å organisere ulovlige lotterier i Harlem, også nord på Manhattan. Det folk ikke visste var at spillet var rigget, naturligvis,
ifølge
oss.
Og altså, hadde det ikke vært rigget, så hadde jeg blitt veldig overrasket.
Ja, det var vitsen da, hvis du er gangster og skal høsle. I tillegg til at Schultz brukte et matematisk geni for å gjennomføre jukset, så det var ja, gjennomført.
Ja. Og vi har jo pratet mye kallenavn i denne episoden frem til nå.
Ja. Nå kommer en fyr, hvis kallenavn, føler jeg i hvert fall, da, ikke passer helt overens med yrket.
Nei, jeg må bare si at dette av alle podcaster vi har hatt, Morten, vi har spilt inn 200 episoder med Historiepodden, 150 episoder med Historiepodden andre verdenskrig.
Ja, i hvert fall over 100.
Ja, vi har spilt inn over 500 episoder sammen, det tror jeg.
Av diverse podcaster, ja. Det kan godt hende.
Jeg tør å si at dette er på topp 3-listen over de jeg setter mest pris på. For nå har vi jo pratet litt, da, men Schultz, han rekrutterte nå et matematisk geni for å gjennomføre dette jukset. Han rekrutterte en fyr som het Otto Bermann.
Ja.
Og det er jo ja, et helt vanlig navn kanskje i Tyskland. Og
han var jo da regnskapsfører, og hadde vi bare stoppet med det, Otto Bermann, regnskapsfører, så hadde jeg tenkt sånn, ja, helt sånn passe grått navn til et like grått yrke.
Ja, men Otto, sitt kallenavn var Abba Dabba. Så han het da Otto Abba Dabba Bermann.
Det er jo litt pussy.
Det er ikke det skumleste. Og kanskje ikke ikke noe kult å si heller. Otto Abadabba Bærmann.
Nei, det høres ut som noe niåringer mobber hverandre med i skolegården.
Ja.
Abadabba.
Abadabba, ja. Og det skrives da A-B-B-A-D-A-B-B-A. Ja. Abadabba. Mm. Og du nevnte jo han var jo også en regnskapsfører. Og da, Abadabba, han hadde en uvanlig god evne til å regne ut vanvittig kompliserte regnestykker på ekstremt kort tid, altså bare på sekunder.
Ja, og det er jo heller ikke det mest gangstrette vi har hørt noensinne.
Nei, det er litt sånn jeg har tenkt. Kanskje han ble hett Abracadabra?
No.
Jep. Dutch Schultz han brukte Abadabba til å måle risk og gevinst, som var da info som ble gitt videre til menn som de da hadde plantet blant vanlige spillere.
Ja, og vi går ikke inn i detaljene på hvordan det foregikk, men dette jukset det var så effektivt at Otto Abadabba Bærmann, han ble betalt $10,000 i uka for sine tjenester, og ja, bare tenk dere med inflasjonen og sånn. Dette altså på 1930-tallet. Men det var likevel ingenting imot hva Dutch selv tjente på spillet, som var opp til flere millioner dollar hver måned.
Altså, han, de er jo kriminelle, men han høres ut som en fyr med ganske god teft for butikk, da. Og en annen business som Schultz også drev på den tiden, for han gjorde jo masse.
Mm.
Det var at han da rett og slett presset penger ut av restauranteiere, og det var jo, det er jo en klassiker.
God gammel racketeering.
Ja, og det fungerte slik at han da rett og slett tvang restauranter til å bli med i Metropolitan Restaurant and Cafeteria Owners Association, som da på papiret fungerte som en arbeidsorganisasjon som han da selv hadde stiftet, og restaurantene som da nektet ble da utsatt for streik, og en ting til, streik i og for seg, det kan jeg skjønne på en måte. Men det er da, det du kan bli utsatt for, er streik og stinkbomber. Som i og for seg ikke nødvendigvis hører sammen på noen måte.
Nei, stinkbomber, også en ting du ser for seg at niåringene driver med, det å kalle, si abadabba etter hverandre. Dutch Schultz, han rakte jo da inn penger fra alle disse operasjonene, og var, han var loaded, altså styrt rik, og problemet var, og dette er jo også en gjenkjent greie i mafiahistorien og gangsterhistorien hjem, problemet var jo at Dutch Schultz, han hadde ikke betalt noe særlig skatt.
Nei, det kom jeg heller ikke overraskende på oss.
Ikke sant? For disse inntektene, og i 1933 så ble da Dutch Schultz sikta for nettopp skatteunddragelse av statsadvokat Thomas Dewey.
Ja, Dutch Schultz han ble da selvfølgelig stilt for retten år etter, men juryen de ble ikke enige om han faktisk var skyldig, eller om han ikke var det. Bevisene og tiltalen mot Schultz skal ha vært relativt overbevisende, men sannsynligvis så ble da deler av juryen bestukket. Det var ikke helt uvanlig, har vi fått høre i tidligere episoder av Gangsterpodden.
Nei, det har skjedd og kan skje igjen.
Det kan det definitivt. Og siden rettssaken da ikke fikk en slags konklusjon, da, så ble det nok en rettssak.
Ja, og i mellomtida så hadde Dutch Schultz flyttet til Albany, som en mindre kommune utenfor selve byen New York. Og den nye rettssaken skulle derfor utføres i det lille tettstedet Malone. Og dette er viktig fordi Malone hadde jo vesentlig færre innbyggere enn New York City. Mm. Veldig få innbyggere i det hele tatt. Og da ble det jo enda lettere å påvirke den nye juryen.
Ja, men Dutch, han gjorde noe som mange gangstere både før og etter han også har gjort.
Mm.
Han donerte nemlig enorme pengesummer til lokale bedrifter, til veldedigheter, og han ga også da leker til syke barn.
Mm.
Ja, og det gir jo en effekt da.
Ja.
Målet var jo selvfølgelig å få den lille byen til å elske Dutch Schultz. Og denne relativt kyniske strategien, den fungerte.
Som også har skjedd i ganske mange andre gangstersettinger opp igjennom.
Ja, og det, jo mer av dette vi opplever i podcasten vår, Morten, jo enklere føles mennesker å fungere.
Mm-hmm.
Gi dem mat, gi dem penger, og så kan selv de verste av folk få noe form for sympati i hvert fall. Og når han da igjen ble stilt for retten, så ble han fullstendig frikjent for alle anklager.
Ja, samtidig som han deala med denne skatterettssaken, så fikk Schultz mistanke om at en av undersåttene hans stjal fra han. Han mente nemlig at Jules Martin, som ledet denne restaurantutpressingen, hadde stjålet $70,000 under nesa på Dutch.
Jeg har en følelse at det ikke noe Dutch ser spesielt blitt på.
Nei, og reaksjonen kan komme når du minst venter det. Fordi en kveld som disse to drakk sammen, så anklaget Dutch plutselig Martin for tyveri.
Tenk å bli anklaget for tyveri av den galeste fyren du vet om.
Ja, du svetter bra da, tror jeg.
Åh, da angrer du. Hvis du har tatt pengene, da angrer du ganske greit, tror jeg.
Og Martin hadde jo tatt i hvert fall noen av disse pengene.
Ja, for han innrømmet å ha tatt hele $20,000, men han mente da at han hadde rett på nettopp disse pengene.
Det var sikkert Dutch interessert i å høre om.
Veldig interessert i det. Nei, han var ikke det, for uten et eneste ord, og det her sånn jeg ser for meg at han var da, så bare dro han opp pistolen sin, altså Dutch, og stakk løpet rett i munnen på Martin. Det, da er du så gal. Og han skjøtt!
Han var ikke interessert i noen diskusjon,
han. Han var ikke interessert i noe som helst, han. Og like ble da funnet senere med et dusin stikkskader også i brystet til Martin.
Og det virker, altså aldri har vel overkill vært et mer riktig ord. For du har akkurat skutt en fyr gjennom munnen hans. Altså, han jo steindau, du trenger ikke å drive og stikke nettopp.
Nei, det litt overkill. Men du kan jo høre på det her da, Martin. For da en av Dutch sine menn spurte Dutch om hvordan det var stikkskader i overkroppen til Martin, så svarte Dutch, og vi har jo nevnt dette her tidligere, at han altså sinneproblemet, han jo gal.
Brutal.
Ja. Dutch svarte at han hadde skjært ut hjertet hans.
Nei. Åh, det er type dette her. Men vi kan prøve å komme oss videre for det, altså. Selv om Schultz hadde blitt frikjent i denne rettssaken, så visste jo myndighetene godt at han var skyldig, og Thomas Dewey, som var den som hadde tiltalt Dutch noen år tidligere, han var fremdeles på sporet av han. Og oppmerksomheten som Dutch Schultz fikk fra det offentlige gjorde det vanskelig å fortsette med denne gangstervirksomheten.
Jeg vil egentlig at alle som hører på nå googler Dutch Schultz. Fordi at noen av de bildene som kommer opp, han ser bare så hard ut. Han ser så kald ut. Han ser bare liksom akkurat som jeg hadde tenkt at han så ut.
Han passer til historien.
Jeg føler det. Og så en ting til jeg tenkte å legge til her. Du vet Abba Dabba.
Ja.
Har du hørt, og jeg tror ikke det bare lenger i gangsterfilmer, men har du hørt ordtaket «It's nothing personal, it's just business»?
Ja, det klassiker i alt mulig av filmer og sånn.
Angivelig så mener mange at det var Otto Abba Dabba Bærmann som sa det, eller kommersialiserte det for aller første gang.
Ok,
ja.
Abba Dabba altså.
Ja, så en viktig type på mange måter. Uansett, tilbake til problemene til Schultz, så var det sikkert løsningen til Dutch Schultz var at han skulle drepe Dewey også. Men et drap på en såpass profilert person, det krevde da godkjennelse fra The Commission. Og The Commission, det vet jo sikkert alle som hører på Gangsterpodden, det var kallenavnet på dette rådet med de fem store mafiafamiliene i spesielt New York, men i hele USA, som da samarbeidet og rådførte seg sammen når det gjaldt viktige saker som de mente angikk dem alle sammen.
Ja, og Schultz han ba jo da om tillatelse til å drepe Thomas Dewey. Mafian, de frykta at drapet på en såpass høytstående person ville få store konsekvenser for alle, og de nekta da Schultz å begå dette drapet. Men Dutch Schultz, vi har jo lært han å kjenne, han ble ikke blid denne gangen heller. Han ble rasende, og skal angivelig ha sagt at han kom til å drepe Dewey uansett hva The Commission sa. Og senere så fant de ut at, altså The Commission, fant ut at Schultz var i gang med å planlegge drapet på Dewey.
Nå har vi så langt episoden funnet ut at Dutch Schultz er en av de hardeste, mest kalkulerte mafia- og gangsterne vi har hatt så langt i gangsterbånden. Men The Commission, Det kan fortelle det de tullet du ikke med.
Nei.
The Commission, de var ikke fornøyde.
Merkelig nok.
De var, ja, det var ikke merkelig, og fant nå ut at det var på høy tid at Dutch Schultz ble sendt rett i graven. Og Louis Lepke, altså lederen av Vi har hatt en egen episode om det. Fantastisk navn på selskapet til Louis Lepke, som var da Murder Incorporated. Murder Incorporated fikk I oppgave å planlegge mordet på Dutch Schultz.
23. oktober 1935 så satt Dutch Schultz og spiste på Palace Shop House, restaurant I New Jersey. Og Otto Abadaba Berman og to andre medarbeidere var med Schultz på dette tidspunktet. Og underveis her så gikk Dutch på toalettet, og akkurat da kom det to menn inn I restauranten.
Og disse to mennene, Morten, det var Charles Workman og Emmanuel Weiss, som begge var medlemmer av Murder Incorporated. Og gutta I Murder Incorporated, kjære lyttere, hvis det første episoden dere hører av Gangsterpodden, gå tilbake I biblioteket på Untold på Gangsterpodden og hør episodene om Murder Incorporated, for dette var karer, yrket deres. Det var å drepe. Ja, og de skjøt da mot Dutch sine menn, som da skjøt tilbake. Dutch, han ble omsider da skutt på toalettet, og Dutch sine menn, på tross av store, store skader, de klarte da til slutt å jage vekk morderne.
Ja, Otto Behrmann og de to andre medarbeiderne, de døde kort tid etter av skadene de fikk under denne skytehendelsen. Dutch Schultz, han ble sendt på sykehus, og det ble gjennomført en operasjon, men... Det hjalp ikke. Dutch Schultz døde nesten et døgn etter at han ble skutt, som en av de aller rikeste mennene I USA, og han ble faktisk bare 34 år gammel.
Og Dutch Schultz, han også kjent for sine aller siste ord, for de skal ha vært så fascinerende at det har blitt skrevet teaterstykker og beat-poesi basert på ordene hans. Politiet de forsøkte å få han til å fortelle hvem som hadde skutt han, men... Han hadde svært høy feber og pratet mer eller mindre usammenhengende, men samtidig underlig poetisk. Og her et par setninger som sier litt om sinnstilstanden hans mot slutten av livet. I don't want harmony. I want harmony. Oh, mama, mama. Who give it to him? Let me in the district fire factory that he was nowhere near. It smoldered. No, no. There are only 10 of us, and there are 10 million fighting somewhere of you. So get your onions up, and we will throw up the truce flag. Det ganske heftig.
Det ganske heftig.
Hvis dette noenlunde hva som surrer rundt I huet på han til daglig, så kan man begynne å forstå litt at han var ukonvensjonelt, for å si det pent.
Det kan man trygt si. Og helt siden hans død så har det gått rykter om at Dutch Schultz har gjemt unna en skatt. Mm. Og da snakker vi ikke om skattepenger som han har skjult for futen, men en faktisk skatt.
Ja.
Og I tiden før hans død så frykta Dutch Schultz at han skulle miste pengene sine om han ble arrestert av Thomas Dewey og myndighetene. Og derfor så skal han ha kjøpt en luft- og vanntett safe som han la 7 millioner dollar I. Og denne safen skal han da... angivelig har begravd en eller annen plass I den ikke så rent lille staten New York.
Dette spennende, altså.
Mm.
Og så vidt vi vet, da, så det ingen som har klart å finne denne safen. Men om noen hadde funnet den I 1935, så hadde verdien av de 7 millionene vært nesten 150 millioner dollar.
I dag, altså. Det blir jo rundt regnet 1,5 milliard kroner, det.
Ja, nesten.
Det en solid skatt.
Det ligger da altså I en safe, det der. Om du hadde funnet den, så hadde du kanskje ikke sagt det.
Nei, men det, altså, det så lurt å skjule det for statene? Det jo der man
går... Ja, men jeg tenker, hvis det en gangster som fant ut hvor den var,
ja.
Så ville nok ikke han sagt det, kanskje?
Det tror jeg ikke.
Ja, for jeg tror det mest sannsynlig at det en gangster som kanskje visste hvor det var, eller et eller annet sånt. Ja. Men det spent på nå, Morten, hva dagens gangsterlåt?
Ja, her har man nok kunnet leite I alle mulige retninger innenfor vold og diverse, men jeg ble så fascinert av Abba Dabba at jeg har søkt innenfor regnskapsføring og beskatning og sånn.
Ja.
Så denne uka blir det rett og slett The Beatles
ja.
Med sangen Taxman.
Ok, ja, jeg tror faktisk ikke vi har noe Beatles fra før, så det tenker jeg fint her. Legger den rett inn I Gangsterpodden sin spilleliste på Spotify.
Ja.
Og det jo samme navn som podcasten. Så når du søker opp I Spotify, så pass på at du da tar den hvor det bilder av masse artister og ikke coveret vårt.
Ja, du merker nok fort om du trykker på podcasten I stedet for spilllista, eller omvendt.
Det kan du merke ganske kjapt, for skal du høre på alle episodene av Gangsterpodden fremover, så må du jo da faktisk inn på Untold, eller du må laste den hvis du ikke allerede har gjort det, I App Store eller I Google Play Store, eller gå inn på untold.app.
Nettopp.
Og med det, Morten, så håper jeg både du og lytterne får en fantastisk 2023.
Jo, takk det samme. Og for at det skal bli et fantastisk år, så det viktig at man ikke sover med fiskene.
Men at du samtidig holder deg gangster.
Yes.
Ha det bra. Ha det bra.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som I fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du I tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.